nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kisha e Bota ka nevojë për dëshmitar të sinqertë të jetës vërtet të krishterë, e laikëve u takon detyra e politikës, shprehje e bamirësisë sociale. Kështu tha Papa mes tjerash duke pritur sot paraditen audiencë i peshqvit katolik të Paraguajt me rastin e vizitës së tyre ad liminem 5-vjeçare në Vatikan. Të udhëhequr nga presidenti i konferencës i peshqnore të vendit latinoamerikan, im zoti Ignacio Gorgosa Izaguirre, i peshkëv i Encarnacion.
Los retos pastorales que debes afrontar.
Sfidat baritore që duhen përballuar janë vërtet të mëdha e komplekse. Benedikti i 16, duke ju drejtuar i peshqvive të Paraguajt, nënvizon urgjencën para një atmosfere kulturore që kërkon të menjanoj Zotin nga jeta njerëzve të nga shoqëria, apo që e konsideron Zotin si pengesë për të arritur lumturinë personale. U kërkon pra Papa i peshqvive të zbatohet një orvatje madhe misionare, duke vendosur Jezu Krishtin në qendër të çdo vepre të çdo nisme baritore, kështu të tregoj të gjithëve bukurinë e të vërtetën e jetës së tyre e të mesazhit të shpëtimit. Madje prania dëshmitarëve të sinqertë të jetës së vërtetë krishterë bashkuar me shëtrinë e barive të tyre vreti Papa është një kërkesë për herë aktuale, sa ne kish po aq edhe në botë.
Për këtë i peshqvit, së bashku me Papën e nën autoritetin e tij, janë dërguar për mishërimin e përhershëm të veprës së Krishtit. Papa u porositi i peshqvive të Paraguajt të kujdesen për formimin e përhershëm të meshtarëve, për t'i ndihmuar kështu në rigjallërimin e jetës së tyre shpirtërore. Që mesazhi i krishterë të mund të mbrijë deri në skajin e mbrëmë të botës, ka nevojë për bashkëpunimin e domosdoshëm të besimtarëve laik, shpjegoi Papa Benedikti 16.
Një aspekt domethënës i misionit të laikëve është pikërisht shërbimi i tyre në shoqëri përmes ushtrimit të politikës. Për këtë duhen inkurajuar laikët që ta jetojnë me përgjegjësi e përkushtim këtë përmas të rëndësishme të bamirësisë sociale, në mënyrë që bashkësia njerëzore të përparojë në drejtësi, në ndershmëri, në mbrojtje të vlerave të vërteta, si që është mbrojtja e jetës, e martesës, e familjes, duke ndihmuar kështu për të mirën e përbashkët njerëzore e shpirtërore të tërë shoqërisë.